إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نعم هذا بلان توفيق بلان سيرة النبوية درسلارمزنى 36-ci yetib keldik. الحمد لله ötken dersten biraz islatma qilamiz. Dersi bo'lganlar javob bersinlar inshaalloh. Qani, esingizda bo'lsa, agar shayton yana bir urinish qilgan edi, qanday urinish qilgan edi shayton? Qayerda, qanday? Ular qochib ketayotgan paytlarida nima bo'ldi? Qayerda? Makkada baland ovoz bilan she'r aytib, ularni qayerdaligini, Abu Bakr bilan Rasul sallallohu alayhi vasallamni qayerdaligini she'r bilan izhor qilgan edi, aytgan edi. Va undan jin haqida ba'zi birlar gaplarni gapirgan edik. Xullas, jinlar gapirishi mumkin ko'rmasdan ham. Bizlar ko'rmasdan ular gapiradi va eshitamiz. Eshitishimiz ham mumkin, Alloh saqlasin-u, shunaqa bo'lib qolishi mumkin ekan. Suroqa ibn Molik, kim u kishi? Nima bo'lgan edilar? Suroqa. Keyinchalik sahobiy bo'lganlar. Lekin o'sha payt nima bo'ldi? Madinaga hijrat qilayotgan paytlarida. Mashalloh, orqalaridan yugurib o'ldirmoqchi bo'ldilar. O'sha esingizda bo'lsa, agar Suroqa o'ldirish niyatida borgan edilar. Nima sabab bo'ldi-yu, ularni qo'riqlovchiga aylanib qoldilar. Otlari botib qoldi, sezdilarki, bular ilohiy bir narsa bo'lyapti. Bu oddiy narsa emas. Va aytgan edilarki, Allohga qasamki, bu kishining ishi g'olib bo'ladi, ya'ni islom g'olib bo'ladi deb o'sha payt tan olgan edilar Suroqa. Keyin borib o'sha Qurayshga yolg'onda nima qilgan edilar? Gapirgan edilarki, yo'q, u yerda hech narsa emas, hammasi tinch deb. Yana Abu Bakr radhiyallohu anhu Suroqani uzoqdan ko'rib qolganlarida xavotirga tushganlar. Xavotirga tushganlaridan so'ng aytgan edilarki, Rasul sallallohu alayhi vasallamga kelyapti-yu bir kishi, hozir bizni o'ldiradi deganda nima dedilar Rasul sallallohu alayhi vasallam? Bir oyatni o'qidilar Tavba surasidan. La tahzan innalloha ma'ana. G'amgin bo'lmagin, Alloh albatta biz bilandir deb aytgan edilar. Mashalloh. Ana shu gapni aytgan edik-ku va aytdikki, ba'zi bizlarni hayotimizda ham shunaqa imtihonlar bo'ladi, birodarlar, singillar o'rtasida. Va shunaqa bo'lgan paytda ularga tasalli berishimiz kerakki, g'amgin bo'lmagin, Alloh taolo biz bilan birga deb misol keltirgan edik. Yana yo'lda bir kishini uchragan edilar, yo'lda, karvon. Burayda ibn Husayb al-Aslami, esingizdami? Shu kishining karvonida necha kishi bor edi va nima bo'ldi o'sha yerda? 80 kishi nima bo'ldi? Islomni qabul qildi, da'vat qildilar va birgalikda namoz o'qidilar, xufton namozini. Shundaymi? Xo'sh. Assalomu alaykum. Keyin yaxshi fe'l, yaxshi fol. Nima degan edi u? Yaxshi fol. Nimadan kelib chiqdi yaxshi fol? O'sha yerda ular keldilarda savol javob qildilar. Banu Aslamlik qabiladan, o'sha ularning qabilasi Banu Aslam bo'lgan. Nomlarini olib Abu Bakrga nima dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Salomat bo'ldik, salomat qoldik. Yaxshilikka nima qildilar? Nima deydi? Nekbinlik deydi buni. Fol deydi, yaxshi fol. Va misollar ham keltirdikki, masalan deylik, esingizda bo'lsa, agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yasribga ko'chib kelganlarida, Madinaning ilgari nomi Yasrib edi, Yasrib. Ana shuni nomini toba dedilar yoki toyiba. Toyiba. Yaxshilikka burdilar xullas. Yana aytdikki, bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qizchani nomini so'radilar. Ular aytdilarki, ismi Asiya. Asiya degani nima edi? Isyonkor, gunohkor. Shunda u kishi aytdilarki, yo'q, uning ismi Jamila. Chiroyli bo'lsin, chiroyli bo'lsin deb nomni o'zgartirdilar. Xullas, qayerdaki shunaqa narsalarni ko'rganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, nomda xato bo'lsa, bir g'alati ma'no bo'lsa, o'zgartirib, uni nekpinlikka yordilar. Buni yaxshi fol deyiladi. Ba'zi paytda bizlarda ham shunaqa narsalar bor ekan, bizning urflarda ham. Insonlar masalan bir yaxshi narsani aytsam agar, yo biron bolasa masalan, yaxshi chiroyli bolani ko'rsa agar, bolachami, qizchami, "Ey, sen chiroylisan, juda chiroylisan" ne o'rniga, "Son yomonsan, son chiroyli emassan" degan ma'noda gapirishadi. Nima uchun? Degan savol bersangiz, ko'z tegmasin, meni ko'zim bor deydilar. Ana shu narsa islomda aslida yo'q ekan bu narsa. Islomdan emas. Ya'ni u ko'z unaqa ma'noda kirmaydi. Masalan, sen chiroylisan, yaxshisan, juda go'zal degan bilan ko'z kirmaydi ekan. Ko'zni boshqacha nimalari bor, hasad, boshqa mavzu aslida-yu. Lekin ana shunaqa narsadan tiyilish kerak ekan, yaxshilikni ravo qilish kerak. Chiroyli, haqiqatan chiroylisan, yo isming juda chiroyli, yo uyingiz juda chiroyli, mashallah, tabarakalloh. Ha, masalan, uyga kirsangiz juda bir isliq ekan, sassiq ekan. Demaysiz, bu odobdan ham bo'lmaydi. Ha, desa ko'z tegmasin deb aytayapman. Demaysiz. Axloqdan ham emas bu. Shuning uchun chiroylini chiroyli deyish kerak. Alloh saqlasin, ayollarga shuna qilsangiz, kiriblar. Ko'z tegmasin deb, subhanalloh. Ko'z tegadi keyin. Xo'sh, yo'lda ana endi taqriban qariyb Madinaga kelyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yo'ldagi voqealar bo'lyapti va da'vat, u bu hamma narsa bo'lyapti, oxiriga yetib kelyaptilar. O'sha yo'lda Rasul sollallohu alayhi vasallamga Zubayr degan sahobiy uchradilar. O'sha kishi musulmon bo'lgan deyishadi ba'zi rivoyatlarda, lekin bu to'g'ri rivoyat inshaalloh. Zubayr musulmon bo'lgan va Rasul sollallohu alayhi vasallam tarafida bo'lganlar. Uchraganda yo'llarida u kishi savdo bilan Shomdan kelayotgan bo'ladilar, Zubayr. O'sha kishi Zubayr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu ga ikkita oq ko'ylak tuhfa qilgan. Oq ko'ylak, oppoq uzun ko'ylak tuhfa qilgan. Ana shu ko'ylakni kiyib, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quboga tushishlari inshaalloh. Qubo degan masjid bor hozir Madinada. Borganlar bilishadi, juda ham birinchi masjid u. Ana shu yerda qachon tushganlar va nima voqealar bo'lgan? Payg'ambarlikning 14-yili. Bu aslida hijratning 1-yiliga to'g'ri keladi. Qarang, bu yil u yilga o'giriladi hozir. Shuncha muddatdan 13 yil u 11 oy hijratni, ya'ni payg'ambarlikning yili deb keldik, shundaymi? Vahiy kelgandan so'ng payg'ambarlikning yili. Ana endi hozir hijratning 1-yili ham bo'lyapti. Va nubuvvatning 14-yili. Islomiy taqvim aslida hijratdan boshlangan, shundaymi? Ana endi hijratni qachon 1-yilida Rabiul Avval aslida. Rabiul Avvalning 8-ida. Lekin hijriy taqvim nimadan boshlanadi? Qaysi oydan? Muharramdan boshlanadi. Ammo Rasul sollallohu alayhi vasallam Rabiul Avvalning 8-sida, yani taqriban bu. Oy aniq, lekin kuni aniq emas. Ba'zi rivoyatlarda 12 degan, ba'zi rivoyatlarda 11 degan. Xullas, milodiy sana bilan 622-yilning 23 sentyabrda. Lekin dushanba kuni. Dushanba kuni Rasul sollallohu alayhi vasallam Quboga tushdilar. Qubo Madina shahridan ozgina uzoqda bo'lib, ya'ni shahar emas u, qishloqcha desak, uzoqda bo'lib, o'sha yerda sahobalar kutib turganlar. Urva ibn Zubayr aytadi. Madinadagi musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Makkadan chiqqanini eshitib, endi xabar kelyapti-yu, savdogarlar u bu, ular eshitganki Makkadan chiqib keldilar. Lekin o'sha chiqib ketganlaridan so'ng har kuni ertalab Harra degan joyga borib, to kun qiziguniga qadar kutardilar. Har kun, taqriban masalan 10 kun, 15 kun bo'lsa agar, har kun borardilar, kun qizib ketsa yana qaytib kiradilar. Shu payt bir kun uzoq kutganlaridan keyin uylariga qaytgandilar. Ammo shu payt bir yahudiy o'z ishi bilan tomga chiqibdi va Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan sheriklari, ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu oq kiyimda sarobda ko'rinib ko'rinmay kelayotganlarini ko'rib qoldi. Keyin o'zini tutolmay bor ovozi bilan: "Ey arablar, ana sizlar kutayotgan bobongizlar kelyapti, ya'ni o'sha kutayotgan insoningiz kelyapti" deb baqirib yubordi. Buni eshitgan musulmonlar qurollariga qarab yugurdilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Harrada qarshiladilar. Ana endi bu yerdan ba'zi ibratlar, bu sahih hadis inshaalloh. Yahudi aslida, hali yahudiylar haqida kelamiz inshaalloh, kelasi dars juda ham qo'ldan kelgancha albatta, ba'zi ahli ilmlar yahudiylar qanday qilib Madinaga kelib qolishdi, ularning tarixi qayerdan, nima uchun, ana shuni juda ham chuqur izlanish qilib kitob yozgan yahudiylar arab diyorlarida deb, ana shu kitoblardan va boshqa ma'ruzalardan inshaalloh xossatan bir darsni qo'ldan kelgancha yahudiylar haqida qilamiz, ularning tarixi qanday bo'lgan, nima qolgan, chunki ko'pchilik musulmonlar hozirda ham diyorlarda ham yahudiylar bilan muomala qilishadi, ishlashadi. Shuning uchun bilishlari kerak, ularning tarixi qayerdan, asl tarixidan, nima uchun arab diyorlariga borishgan, qanday qilib bizni diyorlargacha borishgan, nima sababdan chiqib ketishgan, shular haqida gapiramiz inshaalloh. Xo'sh, yahudiy aslida yomon ko'rardi, yoqtirmayapti o'sha narsa, lekin arablarni o'sha har kun borib keldisini ko'rib o'zini tutolmay baqirib yubordi: "Ey, sizlar kutayotgan odam kelyapti" deb. Keyin sahobalar bordilarda u yoqqa qarab emas, qurollariga qarab bordilar. Qurollariga qarab chopib, qurollarni olib, keyin qaytib keldilar, deyaptilar. Ko'p hadislarda shunday kelgan. Ana nima uchun qurollari bilan, ya'ni qurollariga bordilar degan savol bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Bye-bye. Muhofaza qilish uchun, to'g'ri, yaxshi, yaxshi fikr. Yahudiylar hech yaxshi xabar bermaydida, shuning uchun deyaptilar. Alloh alam, to'g'ri bo'lishi mumkin. Ko'p. To'g'ri, endi bu ikkinchi darajadagi fikr. Himoya qilish uchun degan fikr ikkinchi darajada. Birinchisi arablarda urf bo'lgan. Hurmatli, izzatli kishi kelsa agar, hozirgacha shu urf bor, birdan uylariga borib qilichmi, hozirda kalashnikovmi, farqi yo'q, qilich bilan chiqadilar. Hurmat. Yamanliklarni ko'rganmisizlarmi, ayb qilich qilib yuboradi. Ha? Idlarda ham endi qay xanjarmi, qilichmi, xullas o'sha qurollariga borishgan. Va hozirgacha bor bular. Agar qiziqsangiz, YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Men bir xabarlarda ko'rgan edim. George Bush bir vaqtlar Saudiyaga borganida o'sha saudlar chiqib qilichlar bilan o'ynagan edi. Musiqalar bilan, qilichlar bilan shov-shuv qilib va boshqa hokazo prezidentlarga ham shunaqa qilishadi. Hozirgacha xullas bor ana shu urf arablarda. Yamanda xosatan hurmatli inson kelsa, albatta uni bir ta'zim, hurmat ko'rsatish uchun qurollari bilan chiqib kelishadi. Haqiqat bu, men rostini aytayapman. Ha, yaqinda bo'ldi shunaqa voqea. Har bir prezident borsa agar Saudiyada, ko'ringlar. Qilich bilan chiqib o'ynab shunaqa, endi o'ynashi boshqa masala, musiqasi boshqa masala. Lekin qilich bilan qolib ketgan o'sha narsa arablarda bo'lgan undan oldin. Keyin ikkinchi darajada u kishini himoya qilish uchun. Biron orqalardan biron kishi kelyaptimi, biron voqea bo'ladimi, u ikkinchi masala. Ibnul Qayyum rahimahulloh aytadi: "Banu Amr ibn Auf'dan shovqin va takbir ovozlari eshitildi. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kelganlaridan xursand bo'lib takbir aytdilar va u kishini kutib olishga chiqdilar. Ko'rganki odam u kishiga salom berar, atrofida aylanib u zotdan ko'zini uzmasdi", deyaptilar. Endi tafakkur qiling, ancha yil, ancha muddat bu qalblari bir ezilib, xursandlikdan shunaqa bir narsa bo'layaptiki, muhojirlar ham, ansorlar ham chiqib ko'chaga, har xil shovqin sironlar, ayollar ham chiqqan, qariyalar ham chiqqan, hamma chiqqanda ko'rishmoqchi, Rasul sallallohu alayhi vasallam kim? Eshitgan, u paytda unaqa Viber, WhatsApp va nimalar bo'lmaganda, bitta yuboring rasmlarini deydigan gap bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Madinada bo'lsa ham ko'pchilik ko'rmagan. Shuning uchun chiqib ko'rishmoqchi. Shu payt hamma yoqni sokinlik egalladi. U zotga vahiy nozil bo'layotgan edi. barchalari tinchlandilar. Tahrim oyat Tahrim surasini 4-chi oyati nozil bo'ldi. Alloh taolo aytadiki, Allohning o'zi ham, Jibril ham, ahli solih mu'minlar ham uning madadkoridir. Yana bulardan keyin farishtalar ham yordamchidir deb o'sha oyat ana shu yerda nozil bo'ldi, deyaptilar Ibn al-Qayyim. Yana Urva ibn Zubayr aytadilar. Odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kutib olishdi. O'ng tomonga burilib, Banu Amr ibn Auf yeriga tushdilar. Bu Rabiul Avvalning dushanba kunida edi. Endi bu Quboda bo'lyapti bu voqea, dushanba kuni. Odamlar bilan aloqa qilishga Abu Bakr o'rnidan turdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa jim o'tirardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanimagan ayrim ansonlar Abu Bakrning oldiga kelib salom bera boshladilar. Ya'ni kim payg'ambar bilmaydilar ba'zi ansonlar. Chunki Abu Bakr turib gapni boshlaganlarida ansonlar o'yladilarki, bu kishi payg'ambar deb salom berdilar. Shunda bir voqea bo'ldi. Rasul sollallohu alayhi vasallamga quyosh tushib qoldi. Endi ancha muddat gapirganda boshlariga quyosh tushganda Abu Bakr radhiyallohu anhu u zotga soya qilish uchun o'z ridosini ko'targanidan keyin odamlar sezdiki, Allohning rasuli bu kishi ekan. Subhanalloh. Kamtarinlikni qarang. Shu yerdan ibratni qarang. Allohning rasuli bo'lib turib, odamlar sezmishmayapti. U kishining istiqboliga butun Madina ko'chib chiqqandi. Madina butun tarixi mobaynida bunday hodisaning shohidi bo'lmagandi, deyaptilar. Hali inshaalloh yana kelamiz. Anas ibn Malik radhiyallohu aytadilarki, "Man hayotim davomida Madinada shunaqa bir voqea bo'lganki, ikkita voqea bo'lgan. Ana shunday voqealardan boshqa voqeani ko'rmaganman", deb aytadilar Anas radhiyallohu. Aytadilarki, birinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kirib kelganlarida, o'sha payt 10 yoshda edim, deyaptilar, taqriban butun Madina shahri deyarli hammasi shunaqa xursand, shunaqa bir xurram ediki, bu bundan oldin tarixda bo'lmagan edi. Birinchi marta shuni ko'rdim man, deyaptilar. Va yana u kishiga 10 yil xizmat qildimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlaridan so'ng butun Madina va butun arablar shunaqa g'amgin bo'lishdiki, unaqa g'amginlikni undan keyin ham ko'rmadim man, dedilar. Ya'ni u kishi Anas ibn Malik taqriban 103 yillar yashaganlar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ng ancha yillar yashaganlar. Shu muddatgacha biron unaqa narsa, ikkita voqeani ko'rganman, deb aytgan ekanlar. Muallif rahimahulloh bu yerda bir narsani aytganlar, lekin bu gapni kelgusi darsda aytamiz. Inshaalloh buni qarang. Ular aytdilarki, yahudlar Habquq payg'ambarning Alloh Taymondan keldi, Quddus Faron tog'idan degan gapi rost ekanligiga amin bo'lishdi, deb o'tayaptilar-da bu gapni. Endi bu gapga sharh kerak ozgina. Bu nima degani o'zi? Taymon, Faron. Bu gaplar inshaalloh kelasi darsda yahudlarning kitobida, Tavrotda payg'ambar keladi degan gaplar bor-u, qayerdan keladi, qanday keladi va qaysi kunda keladini Tavrotda bo'lgan bu narsa. Shuni ishora qilyaptilar. Yahudlar bilishdi, sezishdiki, haqiqatdan ana shu kunda keldi, lekin gapni, ya'ni yo'yishmadi. Kelamiz inshaalloh kelasi darsda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quboda Kulsum ibn Hadimning uyiga tushdilar. Quboda. Yana bir qavlda Sa'd ibn Haysamning uyiga keldilar deyilgan, lekin birinchi gap to'g'riroq, deyaptilar muallif. Kulsum ibn Hadimning uyiga tushdilar. Esizda bo'lsa agar, Makkada kim qolgan edi? Buyuk sahobiylardan Ali. Ali radhiyallohu anhu qolib ketgan edilar. Ali ibn Abu Talib Makkada 3 kun turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam berib ketgan omonatlarni egalariga topshirdilar. Esizdami? Omonatlar kofirlar, mushriklar omonat qo'yib ketgan edilar. Ali radhiyallohu anhu hammalariga topshirdilar-da chiqib ketdilar. Ba'zi rivoyatda yoyov degan, piyoda hijrat qildilar. Boshqa rivoyatlarda hijrat qildilar degan. Xullas, hijrat qilib ularga Quboda yetib oldi va u ham Kulsum ibn Hadimning hovlisiga tushdi. Bir bo'ldilar o'sha yerda. Rasul sallallohu alayhi vasallam Quboda 4 kun turdilar. Dushanba, seyshanba, chorshanba va payshanba kunlari turdilar va Qubo masjidiga asos solib, u yerda namoz o'qidilar. O'sha yerda masjid qurdilar. Rasul sallallohu alayhi vasallamning shunday kelib bilan hijrat qilib bilan birinchi ishlari masjid qurish bo'lgan. Chunki bu asos. Bu ham ko'pgina ibrat siz bizlarga qaysi diyorga borilsa, o'sha diyorlarda masjid bo'lmasa, go'yoki musulmonning akvariumiga o'xshaydi-da. Baliq qanday akvariumsiz yasholmaydi-yu. Musulmonlar ham shunaqa, masjidsiz yasholmaydi. Lekin hozirgi musulmonlar qo'rqishadi masjidga borish. Uyda o'qi deydi, tinchgina. Uyda yaxshi deydi. Lekin bunaqa emas, ya'ni Alloh amr qilgan narsa bu. Masjidda o'qish kerak namozlarni. Ana shu yerda 4 kun turgan ekanlar. Ammo ba'zi darslarda biz aytgan ekanmizki, darslarimizda 14 kun turganlar deb aytgan ekanmiz ba'zi rivoyatlarga asoslanib, lekin 4 kun turganlari sahih rivoyat. 5-chi kuni, ya'ni juma kuni Allohning buyrug'i bilan tuyalariga mindilar. Ya'ni Alloh amr qildi chiqib ketishga. Abu Bakr orqaga mindi. Banu Najjor bu kishining payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tog'alari. Nima deydi? Onalarining avlodlari. Esizda bo'lsa agar Amina Madinalik edilar. Esizdami darsni boshida? O'sha Banu Najjor qabilasidan edilar. Onalari ham asl maqsadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taqriban 5 yoshda bo'lganlarida Madinaga olib keldilar u kishini. Nima sababdan? Silay rahim. O'sha tog'olari bilan, avlodlari bilan ko'rishtirib, ularni bir silay rahim qildirib, qaytib kelayotgan paytda hayotdan o'tgan edilar. Xullas Rasul sallallohu alayhi vasallam Banu Najjorga olib boringlar mana degan amr keldi deb borganlarida tog'alariga odam yuborgan edilar. Ular qilichlarini taqqan holda yetib kelishdi. Ular ham qilichlarini taqqan holda yetib kelishdi. So'ng Madina sari yurdilar. Banu Solim ibn Avfga yetib borganlarida juma vaqti bo'ldi. Juma kuni kelganlarida juma vaqti bo'lib qoldida odamlar bilan vodiyning o'rtasida o'sha yerda juma o'qidilar. Birinchi marta juma o'qiganlari o'sha Banu Solim ibn Avfga yetib borganlarida o'sha qabilaga juma o'qidilar. Bir kitobda masjidda degan, boshqa kitobda dalada degan, ya'ni vodiyda degan. O'sha yerda taqriban 100 kishi edilar deyaptilar. Alloh alam bu Buxoriyda kelgan hadis. Xo'sh, ana endi Madinaga kirishlari. Juma namozidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lga chiqib Madinaga kirib bordilar. Shu kundan boshlab Yasrib Madinatur Rasul, ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallamning shaharlari degan nom bilan qisqaroq qilib aytganda Madina deyila boshladi. Bu kun Madina tarixining eng yorqin kuni edi. Uylar va ko'chalarda hamd va tasbih sadolari yangrardi. Ansorlarning qizlari shod xurram bo'lib, mana bu baytlarni xirgoy qilardi. Endi bu mashhur nashidlarda ham eshitgan bo'lsalaringiz, Tola'al badru alayna degan nashid bor-ku. Eshitganasizlar. Tola'al badru alayna min saniyatil wada' wajaba ash-shukru alayna ma da'al lillahida. Ya'ni buni mazmuni shunaqaki, bizga Badr bo'lib, ya'ni Badr degani to'lin oy bo'ladi-ku, 14 13, 14, 15 oy, ana shu Badr deyiladi. Ana shunaqa bo'lgan Badr bo'lgan insonlar bizga kelishdi. Alayna bizga kelishdi. Min saniyatil wada' degani, saniyatul wada' bu shunaqa bir joyki, bu haqda aslida ana shu nashid qanchalik go'zal mashhur bo'lmasin, saniyatul wada' degan joy aslida Madinaning shimolida joylashgan. Madina bu yerda bo'lsa, Makka pastda. Makkadan hijrat qilib Madinaga kelyaptilar, shundaymi? Lekin Saniyatul Wada degan joy Madinaning shimolida, tepasida. Shuning uchun bu nashid to'g'ri kelmayapti dedilar ahli muhandislar. To'g'ri kelmagani uchun bu nashidni dedilar, to'g'riroq fikr Tabuk g'azotidan Shom tepada-yu. Shomdan, o'sha Suriyadan Tabuk g'azotidan qaytgan paytlarida nimalar yosh qizchalar chiqib aytgan payt deydilar. Lekin bu ham sanadi aniq emas. Nima bo'lgan taqdirda ham mazmuni chiroyli bo'lgani sabab ko'pchilik shu kitoblarga keltirgan ekanlar. Yani xullas shunaqa. Garchi ansorlar boy badavlat bo'lmasalar-da, ulardan har biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'z uyiga tushirishni istardi. Ya'ni shunaqa bir mehmondo'st ediki, har biri xohlardi. Moli yo'q, o'zi mulki yo'q ko'pchiligini. U zot qaysi bir ansorning hovlisi yonidan o'tmasinlar, hovlining egasi darhol tuyalarning tizginidan ushlab, sizga qalqon himoya bo'ladigan uyga marhamat qiling derdi. Bunga javoban Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyani o'z holiga qo'yinglar, unga qayerda to'xtash haqida buyruq berilgan dedilar. Go'zal qilib, chiroyli qilib, tuyani tortmanglar uyoq buyoqqa dedilar. Tuyaga amr qilgan Alloh taolo u o'zi biladi qayerda to'xtashini. Tuya borib-borib bugungi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlari, ya'ni o'sha yerda joylashgan yerga borib cho'kdi. O'sha yerda ikkita yetim bolalar, yosh yetim bolalarni xurmolarni quritadigan joyi bo'lgan. Ular xurmoni sotish uchun quritgan oldin. Bizlarda ham shunaqa narsalar bor, turshak deymizmi? Quritadi-yu katta joylarda. Shunaqa quritgan. O'sha yetimlarning bolalarini, yetim bolalarini joyi bo'lgan. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam chaqirganda o'sha yetimlarni aytganki, biz ana shu joyni sendan, sizlardan sotib olamiz. Deganda yetimlar aytganki, yo'q, shunday beramiz. Kerak emas pulni berish. Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, yo'q, sotib olamiz deb ularni xursand qilib rozi qilgan. Sotib olganlarda keyin o'sha yerga keyinchalik inshaalloh masjidni qurishgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam uning ustidan tushmagan edilar, ya'ni tuyaning ustidan tushmagan edilar. O'rnidan turib biroz yurdi. Keyin u yoq bu yoqqa qarab yana o'sha birinchi cho'kkan joyga qaytib kelib cho'kdi. Xullas u yoqqa keldi, bu yoqqa keldi, yana qaytib joyiga keldi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning ustidan tushdilar. Bu joy payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog'alari Banu Najjorning yeri edi. Allohning o'zi shunga muvaffaq qildi. Negaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham tog'alarinikiga tushib, shu bilan ular bo'lgan hurmatlarini izhor qilib, ularga bo'lgan hurmatlarini izhor qilib qo'ymoqchi edilar. Xullas bu yerda silay rahmam, yaxshilik ham ularni bir darajalarni tepaga qo'yish ham bor axloqlaridan xullas. Odamlar yana Rasul sallallohu alayhi vasallamni o'z uylariga tushishga qistay boshladilar. Baribir ham qo'yishmadi. Abu Ayyub Ansori, Abu Ayyub radhiyallohu anhu darhol Rasul sallallohu alayhi vasallamning yuklarini o'z uyiga olib kirdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishi yuklari qayerda bo'lsa, o'sha yerda bo'ladi dedilar. Ya'ni birinchi qavatda. Ikki qavatli uylari bo'lgan Abu Ayyub Ansoriyni o'sha payt endi bir zodagonlardan bo'lgan bo'lsalar kerakki, ikki qavatli uylari bo'lgan. Birinchi qavatda kirganlarda dedilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu yerda turamiz. Bizning narsalarimiz shu yerda keldimi? Shu yerda turamiz. Deb aytganlarda u kishi qo'ymaganlar. Abu Ayyub aytganlarki, Allohga qasamki, siz biz tepada bo'lib, siz pastda bo'lishingiz mumkin emas. Deb ularni tepaga chiqargan. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, boshida Rasul sallallohu alayhi vasallam ruxsat berganlar, xullas chiqqanlar. Chiqib tepada yashaganlar bir necha kun. Keyin juda ham qiyinchilik bo'lib ketgan. Har bir mehmon kelganda tepaga chiqib, pastga tushib, shunaqa bo'lib ketib, u yerdagi Abu Ayyub ham bir xijolatchilik bo'lib qolganda aytdilarki, "Yo'q, pastga tushamiz, sizlar tepaga chiqinglar" deb qo'ymadilar. Xullas ularni tepaga chiqarib, o'zlari pastda turgan edilar. Bir kun bir go'zal voqea bo'ladi. Abu Ayyub ayollari bilan uxlab yotgan bo'ladilar-da, birdaniga eslariga keladi. Ye dedilar, to'xta. Agar shu kecha hozir vahiy kelsa, agar tepadan bizlar vahiyni go'yonki to'sayotgandek bo'lib qolamiz. Shuning uchun devorlarni qirralariga yotamiz. Sen u yoqqa, men bu yoqqa deb devorlarni kunjaklaymiz-u. Qirralariga borib yotganlarki, vahiyni to'smaylik, to'sib qoladigan bo'lib qolmaylik deb. Subhanalloh. Keyin Rasul sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar, shunday bo'ldi bu kecha deganda o'sha aytganlarki, "Yo'q, unaqa emas. Bemalol yotaveringlar" degan. Unaqa bo'lmaydi. Boshqa kun bir kun Abu Ayyub radhiyallohu bilan ayollari yotgan bo'ladilar-da, suvlari bo'ladi meshda. İçamanmi bir olamanmi deb to'kib yuboradilar ikkinchi qavatdan. to'kiladi hammasi. Endi suv to'kilgandan keyin bu beton emas, unaqa paytda kafellar emas, hatto hozirgi betonlardan keladi-yu. Aniq u pastga boradi kechasi. O'sha yerda deyaptilarki, bittagina ko'rpamiz bor edi. Ustimizni, ya'ni sovuq edi havo, Madinada sovuq bo'ladi havo. Qishlari sovuq bo'ladi. O'sha bittagina ko'rpamiz bor edi, o'sha ko'rpani suvni bottirdikda pastga tushmasin Rasul sallallohu alayhi vasallamga tommasin deb keyin kechasi bilan sovuqotib chiqdik. Ko'rpamiz yo'q edi dedilar. Suvni artib oldikda ko'rpa bilan sovuqotib chiqdik kechasi bilan deganlar. Keyin Rasul sallallohu alayhi vasallam bu voqeani sezganlarda, bilganlarda ular haqiga duo qilganlar. Ya'ni ularning muhabbatlari, hurmatlarini qarangki, shu darajada bo'lgan. Imom Buxoriyda kelgan hadisda Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam qarindoshlarimizdan qay birlarining xonadoni yaqinroq deb so'radilar. Ular Abu Ayyub, "Men yaqinroqman ey Rasululloh, mana bu mening hovlim, mana bu eshigim" dedi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam, "Unday bo'lsa boring, bizga dam olish uchun joy hozirlang" dedilar. Endi bu sahih hadis bo'yniga rivoyatlarga hujjat endi. U borib joy hozirlab qaytib keldi va Allohning barakasi ila turinglar, joy tayyor dedi. Bir necha kundan keyin ayollari Sauda, esizdami bu kishi? Sauda radhiyallanha, Khadija radhiyallanha o'tganlaridan keyin qari ayol Sauda. Ana shu kishi qizlari Fatima va Ummu Kulthum radhiyallanhunnalar hamda Usama ibn Zayd keldilar. Ummu Aymanlar kelishdi. Xullas endi qarindoshlar kelyaptilar. Ayollari, qizlari Fatima, Ummu Kulthum kelyaptilar o'sha payt. Abu Bakrning o'g'li Abdullah ham Abu Bakr oilasi bilan birga chiqqandi. Ular orasida Oyisha radhiyallanha ham bor edi. Yana bir qizlari Zaynabni Abul As ushlab qoldi. Endi bu Makkada. Abul As kofir bo'lgan paytda Zaynabni ushlab qolgan payt. Hammalari kelganda qizlari u yerda qoldi. Chiqib ketishning imkoni bo'lmadi. U keyinchalik Badr jangidan keyin hijrat qilgan deb aytayaptilar. Endi bu muallif juda qisqa-qisqa qiltirib shunday kitobga yozganlar. Aslida bu hammasi tarix. Qizlari qanday keldilar, ya'ni Abu Bakrning o'g'illari qanday keldi, hammasi uzun tarix bu. Qisqartirib keldilar, keltirdilar. Ana endi Madina haqida biroz gapiramiz inshaalloh. Madinai Munawvara haram. Muqaddas shahar. Barchalari keldilarda Madina endi yangi. Immigrantlar. Hammamiz immigrant bo'lib kelganimiz. Assimilation degan narsa bor-u. Yaqinda kelganda assimilyatsiya deydi. Insonlar adaptatsiya qilish uchun ob-havo, bu yerdagi urf-odat, insonlar, har xil g'alati narsalar bo'ladi-da, uyqu. Ana shu narsa bo'layotgan payti bo'lgan sahobalarda. Juda ham qiyinchilik, mashaqqat payti. Oisha radhiyallanha aytadi. Madinaga kelganimizda u eng vaboli joylardan bo'lib, butxoning suvi hidlanib ketgan edi deyaptilar. Vaboni bilasizlar-a? Chumo deydim ruschasida. Ya'ni shunaqa kasallik xullas. Kasallik joy bo'lgan va suv ham hidlanib ketgan edi. Bir yaxshi joy emas edi deyaptilar o'sha payt. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida Abu Bakr bilan Bilal radhiyallohu anhu og'irib qolishdi. Ularning oldiga kirib, otajon ahvolingiz qalay? Bilol sizning ahvolingiz qalay deb so'radim, deyaptilar. Oyisha radhiyallanha. Ana shu vaboga uchraganlar. Juda ham qattiq kasal bu. Men hozir aytaman inshaalloh, juda ham nimalar bor ekan bu haqda. Tadqiqotlar qilingan qay darajada vabo yomonlik bu. Abu Bakr bilan Bilol qattiq kasalga o'sha vaboga uchragan paytda Oyisha radhiyallanha keldilar. Va so'rayaptilar. Endi Abu Bakr bezgak tutgan paytida mana bu baytni o'qirdi. Otam shu baytni o'qirdi deb aytayaptilar. Buni o'zbekchaga tarjimasi shunaqa bo'ladiki, tinchgina yurgandek bo'lasan, biroq o'lim senga bog'uchingdan yaqinroq. Ya'ni shunaqa o'limni kutib turgandek ahvolda man hozir degan matnlarni aytayotgan edilar otam deyaptilar. Bilol esa bezgak ketgan paytida ovozini baland ko'tarib mana bu baytlarni o'qirdi. Bu sahih hadislar. O't o'lanlar ichra tunarmikinman. Mijanna suvlariga borarmikinman. tufaylu shomani ko'rarmikinman, biron tun biron kun qumdarmikinman, ya'ni g'amgin ahvolda qachon menga bir quvnoq keladi deb ana shu she'rlarni aytayotgan edi deyaptilar. Oysha radhiyallohu anha aytadi, Rasul sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib bo'lgan gaplarni aytib berdim. Shunda u kishi duo qildilar: ey Allohim, Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a va Umayya ibn Xalafga sening la'nating bo'lsin. Ular bizni o'z yerimizdan vaboli yerga chiqishga majbur qilishdi, dedilar. So'ng, ey Allohim, bizga Madinani xuddi Makkadek yoki undan ham suyumliroq qilib qo'ygin. Uni tuzatgin, so'ayu muddiga baraka bergin. Uning bezgagini Juhfa tomonlariga o'tkazgin, deb duo qildilar. Ana endi bu yerda bir duo, go'zal duo bor. Qarang, ey Allohim, bizga Madinani xuddi Makkadek yoki undan ham suyumliroq qilgin, dedilar. Haqiqatan Makkaga borganlar, haj qilganlar bilishadi, buni sezishadi. Subhanalloh. Madinaga borgan inson qanaqadir boshqacha. Uni til bilan ta'riflash juda qiyin. Bu yerdan turib ta'riflash oson emas. Faqatgina Madinaga borgan, o'sha yerda turgan, o'sha yerdan chiqib ketayotgan inson biladi buni. Chiqib ketayotganda qalb qandaydir bir narsangizdan uzilayotgandek bo'lasiz. Ketkingiz kelmaydi, subhanalloh. Shunaqa joy u. Muhabbat paydo bo'ladi. Ana shunaqa qilib hatto Makkani Madinani Makkadan suyumliroq qilgin degan duoni ulamolar aytishadiki, suyumliroq joyi Madina deyishadi. To'g'ri, Makkada darajalar bor. Namoz o'qisa unday bunday darajalar bor, u alohida. Lekin suyumliroq joy sahobalarga ham o'zlariga ham hayotlarining oxirida Madinada qolib ketdilar. Ana shu duo mustajob bo'lgan. Uni tuzatgin, ya'ni unga bir baraka ato bergin. So'ayu muddiga degani, so' degani mud o'lchovlari bor, masalan, mud degani ikkita kaft. Ana shu bir kaft olsangiz mud bo'ladi arabchada. Ana shu 4 ta bo'lsa agar, 4 ta solsangiz agar bir so' bo'ladi. Ularni o'sha payt kilo nimalari bo'lmaganda, shunday xurmoni masalan 1 so' bergin desa, 4 ta mud berganlar. Ana shu so'yu muddiga baraka bergin deyaptilar. Haqiqatan hozirgacha baraka bor. Uning bezgagini, ya'ni shu kasalligini Juhfa degan joy bor, u Makka bilan Madina o'rtasidagi joy. Shu mushriklarga yaqinroq qilgin degan mazmunda bu. O'sha yoqqa jo'natgin, dedilar. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolarini ijobat qildi. U zot tushlarida sochlari to'zg'igan bir qora ayolning Madinadan chiqib, Juhfadagi Mahya degan joyga borib o'rnashganini ko'rdilar. Buning ta'biri Madinaning vabosi Juhfaga ko'chishi deb ko'rildi. Shundan so'ng muhojirlar Madinada tortayotgan bezgak va dardlardan xalos bo'ldilar. Ana shu hozir bu duo sahih hadisda kelganda, ana shu duoni mo'jizaligini hozir ko'rasizlar. Tadqiqotda ulamolar shuni ko'rsatib, hujjat qilib berishdi. Qarang. Allohning madadi bilan ana shu duo, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duolari bilan 1400 yildan beri Madinaga vabo kasali kelmagan. Inshaalloh qiyomatgacha kelmaydi. Tarixda 14-chi asrlar o'rtasida qora o'lim, Black Death degan shunaqa bir vabo kelgan 14-chi asrda. Bu qora o'lim nomi bilan mashhur pandemiya, o'sha vabo Osiyodan Yevropaga kelgan. O'sha bizlarda agar esingizda bo'lsa, agar yo'l bor edi-yu, Buyuk Ipak yo'li, Buyuk Ipak yo'lidan ba'zi rivoyatlarda keladiki, o'sha Chingizxonni nimalari o'sha vaboni Osiyodan Yevropaga olib kelgan. Yevropadan Afrikaga kelgan, Afrikadan Gollandiya qirg'oqlarigacha kelib, 60 million insoniyatni hayotiga zomil bo'lgan. 60 million. Bu 14-chi asrlar, chuma bo'ladi bu. Bu ruschasida aytayaptiki, "Izvestna takzhe pod nazvaniyem vtoraya pandemiya" или чума. Ikkinchi marta ham bo'lgan shu vtoraya pandemiya. Xullas, ana shu vabo dunyo bo'ylab bo'lgan, yana yaqin tariximizda qarang, 1918-yil taqriban 8 oy ispanski grip degan grip kelgan, Ispaniyadan boshlangan deyiladi. Aslida Fransiyadan boshlangan bu, birinchi jahon urushidan so'ng, shunday urush tugagandan so'ng, Fransiyadan Yevropaga, Yevropadan Amerikaga, Amerikadan o'sha Meksika ko'pgina shtatlarda, Meksikalarda, xullas butun dunyo bo'ylab aylangan ekan o'sha chumo, vabo. Qarang, ushbu kasallik bilan zararlanganlarning soni 550 million inson bo'lsa, u kasallik sabab hayotdan ko'z yumganlarning soni taqriban 50 million. Oldingi tadqiqotlar 50 million degan. Hozirda aytishadiki, dunyo aholisi, masalan, hozirda aytishadiki, yo'q, 100 milliongacha o'lgan ekan. O'sha vabo sabab. Bu fakt, bu hammasi nimadan? Sorslardan olib keldim sizlarga. Bu degani dunyo aholisining 3dan 1 o'lgan degani o'sha payt. Dunyo aholisining 3ga bo'lsangiz, bittasi o'lib ketgan. Subhanalloh. Epidemiya 1-chi jahon urushining oxirrog'idan boshlanib, Fransiyadan Yevropa va Amerikaning ko'pgina shtatlarigacha kelgan. YouTube'larga borib ko'rishlaringiz mumkin. 1918 va 19 yillar mobaynida 8 oy davomida 50 milliondan 100 milliongacha inson o'lgan. Ana endi butun dunyodan ana shu musulmonlarga ham borgan bu ta'sir qilgan. Shunday bo'lsa ham Allohning rasulining duosi Madinaga vabo kelmagan. Subhanalloh. Va kelmaydi ham. Inshaalloh qiyomatgacha bu kelmaydi. To'g'ri, qahatchilik bo'lgan. Qahatchilik bilasizlar-a? Qahatchilik ya'ni hech narsa yo'q, ocharchilik, shunaqa narsa bo'lgan, lekin vabo kelmagan. Hozirgacha bu mo'jiza alhamdulillah. Yana Madinaning fazillaridan, fazilatlaridan shuki Dajjol chiqqanda Madinaga kira olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, Dajjol chiqqanda Madinaga qo'shinglar. Chunki Dajjol Madinaga kira olmaydi deganlar. Qarang. Alloh taolo Oli Imron surasining 97 oyatida aytadiki, "Oman daholahu kana aminan." Kim unga, ya'ni Makkaga kirsa, omonlikdadir. Dajjol Makka bilan Madinaga zarba bera olmaydi, kira olmaydi degan. Boshqa hadislarda ikkita katta farishta himoya qilib turadi degan. Dajjol kelganda farishtalar uni yo'qotib tashlashadi. Kira olmaydi xolos degan. Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvaraning boshqa shaharlardan ajrab turadigan asosiy xususiyatlaridan biri shuki, boshqa joylarda halol bo'lgan ba'zi ishlar bu ikki shaharda harom qilingan. Ana endi bu inshaalloh hozir yaqinda hojilarimiz borishadi bu diyorlardan hajga. Ana shularga bir juda ham kerakli dars. Haramayn sharifayn degan gapni eshitganasizlar? Haramayn degani ikkita harom qilingan joy degani. Nima degani bu harom qilingan? Harom aslida mumkin emas. Chegara degan joy. O'sha masjidlarda misol uchun yovvoyi hayvonlarni va qushlarni ovlash mumkin emas. Ov joyi emas o'sha yerda. Madinaga kirdingizmi, Makka kirdingizmi mumkin emas. O'zi o'sib chiqqan daraxtlarni kesib tashlash mumkin emas. Hatto barglarni, shoxlarni daraxtlarda masalan borib qiziqib qani olay qani deyish mumkin emas. Harom. Qurol yaroq olib yurish mumkin emas. O'sha paytda ham hozir qo'ymaydi, lekin shuni bilish kerakki, albatta mustasno joylari bor. Qo'riqchilar o'sha yerda yuradigan masalan haromda qo'riqchilar pistoletlar bilan yurishadi, uni mustasno kerak ular yurishi. Lekin oddiy insonlar olib yurish mumkin emas. Hatto donlarni masalan biror narsa chiqqan bo'lsa, hasharotlar yurgan bo'lsa, qo'lingizda biror murchami, biror narsa hasharot kelsa, o'ldirish mumkin emas. Harom. Gunoh bu. Mustasno joyi bor, qachonki zarar yetadigan darajada bo'lsa, shu zarurat kelsa, bir sahobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan haj qilgan paytlarida, Hajjatul Vado'da boshlarini bit bosib, shunday qoshlarigacha shunaqa bitlar yuradigan darajada bo'lgan. O'ldirishdan xavf qilib, hayo qilib Rasul sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib so'raganlar. Ana shu bitlarni o'ldirishga ruxsat berasizmi deganda, albatta degan. Albatta, bu zarurat. Qarang. Keyin dehqonlar o'sha Madinada turib bo'lsa ham, Makkada bo'lsa ham, dehqonlar o'sha ishlar bilan mashg'ul bo'ladiganlarga ruxsat bor. Xurmolarni uzadimi dehqonlarga ruxsat bor. Lekin hojilarga shunday borganlarga ruxsat yo'q. Ya'ni eng muhimi bu hasharotlar va daraxtlar bir tarafda, odamlarga aziyat bermaslik harom. Yon-yoningizda turgan, ehromlarda bo'lgan, qissada siqadi janjal to'palang lifkab chiqmaysan u ochiradi shunaqa ozor berish mumkin emas qo'l bilan ham so'z bilan ham mumkin emas harom shu shunaqa harom joy masjid degani bu abu said al xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasul sallallohu alayhi vasallam allohga iltijo qilib dedilar ey allohim ibrohim alayhissalom makkani harom qilishingni so'radi sen uning duosini qabul aylab makkani harom qilib berding men madinaning ikki tog'i orasidagi joylarni harom qilib berishingni iltijo qilaman bu shaharda qon to'kilmasin jang qilish uchun qurol ko'tarilmasin deb duo qildilar imom muslim rivoyat qilgan hadis yana dedilar madinani yoqtirmasdan chiqib ketadigan kimsaning o'rniga olloh yaxshiroq musulmonni almashtiradi subhanalloh shunaqa munofiqlar bor madinani yomon ko'rib chiqib ketishadi duo qildilarki o'sha joyni alloh taolo almashtirib turadi yaxshiroq musulmonlar bilan qanchalik xohlamasdan chiqib ketsa yangitdan yaxshiroq musulmonlar olib keladi men madinaning qiyinchiliklariga sabru sabot bilan turgan kishi uchun qiyomat kuni shafoatchi bo'laman yoki u inson haqida yaxshi guvohlik beraman dedilar imom muslim rivoyat qilgan hadis subhanalloh darajasini qanchalik ko'tarib qo'ydilar abu hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam albatta iymon madinaga xuddi ilon iniga kirganidek kiradi dedilar nima degani bu kim biladi nima deb o'ylaysizlar ilon xuddi iniga kirgandek iymon madinaga shunday kiradi deyaptilar osonlik vallohu alam osonlik desak unchalik to'g'ri bo'lmaydi boshqa ma'nosi bor chuqurroq ma'nosi bor buni rahmat inshaalloh qiyomatgacha va qiyomat yaqin kelgan paytda ba'zi ulamolar sharh qilishadi aytishadiki qiyomat yaqinroq kelgan paytda boshqa hadislar ham bor shunga o'xshash ilm va haqiqiy islom madinada xuddi ilon uyiga qanday o'rnashib oladi juda ham mustahkam o'rnashib oladi ilm ham iymon ham madinaga shunday o'rnashib oladi xullas asnovasi madinada bo'ladi deb aytganlar ba'zi ulamolar bu qiyomatdan oldin deyishadi ba'zilar madinani o'zi deyishadi allohu alam buni buxoriy muslim va termiziyda kelgan hadis haj surasining 25 oyatida alloh taolo aytadi kimki u joyda ya'ni masjidul haromda zulm zo'ravonlik bilan yo'ldan chiqmoqchi bo'lsa unga alamli azobdan tottirib qo'yurmiz deyapti zulm zo'ravonlik bilan yo'ldan chiqmoqchi bo'lsa hatto niyat qilsa masalan madinaga boramanda biron yomon ish qilaman deb niyat qiladiyu alloh taolo unga alamli azob torttiradi auzubillah bu targ'ib ehtiyot bo'lish kerak madinaga borib bunday qilaman hatto bid'at qilaman desa madinada boshqacha ekan umuman olganda bid'at hamma joyda yomon lekin madinaga borib bid'at qilaman desa juda ham katta kabira abu hurayradan rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar solatun fi masjidi hadha khayrun min alfi solatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram mening shu masjidimdagi bitta namoz boshqa masjidlardagi mingta namozdan yaxshidir faqat masjidul harom bundan mustasno deyaptilar imom buxoriy boshqa hadislarda ma bayna bayti va minbari rawdatun min riyadil janna uyim bilan minbarim o'rtasida jannat bog'chalaridan bir bog'cha bordir deyaptilar subhanalloh va minbari ala havdi minbarim havzim labidadir dedilar qaysi havz kavsar ya'ni darajasini aytyaptilarki mening minbarim bilan uyim o'rtasida jannat bog'chalaridan bir bog'chadir sharhlar ko'p bunga ulamolar aytishganki qachonki madinaga borsangiz alloh taolo barchalarimizni madinaga borib o'sha yerlarda makkaga borib umra qilib rasul sallallohu alayhi vasallamning masjidlariga namoz o'qishga tavfiq bersin nasib qilsin o'shani harakat qilish kerak ekanki minbar bilan uylarni o'rtasida ikki rakat namoz o'qish kerak bu yerda 24 soat mashg'ul, lekin insonlar qo'yishmaydi, jang janjal, lekin bir ilojini qilib qo'yish o'qish kerak ekan. Mana shu jannat bog'chalaridan bir bog'chada namoz o'qiyotgan bo'lar ekansiz. Minbarim esa Havzu Kavsarning labida, deyaptilar. Yana bitta hadis bilan tugatamiz. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Uchta masjiddan mening masjidim, ya'ni uchta masjiddan mening masjidim, Masjidul Harom va Masjidul Aqsodan boshqasiga borish uchun safarga otlanilmaydi, ya'ni ziyorat maqsadida yo'lga otlanmaydi", dedilar Imom Muslim. Nima uchun uchta masjid? Xo'sh, buni bilamiz, darslarda ham aytgan edikki, uchta eng muqaddas masjidlar bor. Endi sizlardan savol so'rayman. Masjidul Aqso ham haromlardan deb hisoblanadimi, yo'qmi? Masjidul Aqso Masjidul Haromlardan deb hisoblanadimi, yo'qmi? Tarixdan barcha ulamolar va barcha mazhablar ham shunga ijmo qilishgan ekanki, Masjidul Aqso muqaddas deb e'tiqod qilinadi, lekin u harom emas. Masjidul Aqsoga borib, masalan, biron xurmoni uzsangiz, biron narsa qilsangiz mumkin. Unaqa emas. Lekin aytadilarki, fiqhiy masala bu. Ikki haramayn, Makka Masjidul Nabaviy, Makka ham harom, ham muqaddas. Lekin bir muqaddas, ya'ni Masjidul Aqso harom emas. Ikki harom muqaddas, lekin bir muqaddas harom emas, deyaptilar. Va bir mashhur hadis bor: kimiki Baytul Maqdisda, Masjidul Aqsoda bir rakat namoz o'qisa, agar nechi daraja namoz o'qiganday bo'ladi? 500 daraja, ya'ni 500 marta degan mashhur hadis bor, lekin bu juda ham zaif. Ulamolar zaif degan buni. Shayx Alboniy tamoman Minnahda 292 betda keltirgan. Lekin sahih hadis, Hokim rivoyat qilgan sahih hadislar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Mening masjidimda bir marta o'qilgan namoz Baytul Maqdisda o'qilgan namozdan 4 barobar afzaldir", dedilar. Necha marta bo'ladi bu? 250 marta bo'ladi. 250 marta degan hadis sahih hadis. Lekin 500 martasi juda ham mashhur. Shu yerda Rasul sollallohu alayhi vasallam hayotlarining nubuvvatdan keyingi davrining bir qismi, ya'ni Makka davrining bayoni nihoyasiga yetdi. Quyida endi u zotning Madinada o'tkazgan davrlarini qisqacha hikoya qilinadi, deb aytayaptilar. Inshaalloh kelasi darsimiz yahudiylar qanday qilib Madinaga kelgan, ularning tarixi haqida qo'ldan kelgancha dars qilib o'tamiz. Shu yergacha savollaringiz bo'lsa, labay. Xo'sh, bu savol ozgina sharhga muhtoj savol. Savol bildiki, yuqumli kasal deyapsiz, vabo kasali islomda e'tiqodda qanday? Ba'zi aqida darslarida yuqumli bo'lsa agar Allohning qadari nima bo'ladi degan savol keladi. Shundaymi? Allohning qadari bilan bo'ladimi yo yo'qadimi? Demoqchisizlar, xullas shundaymi? Tushunasizmi savolni? Tushundingizmi? Xo'sh, endi javob. Aslida vabo yuqumli kasal, bu fakt bu. Hozirgi ulamolar ham aytishadiki, ha, haqiqatdan bu yuqumli, yuqadi. Undan unga o'tadi. Hatto Umar radhiyallohu anhu bir sahobiy Shomda, xullas bir sahobiy, mashhur sahobiy, o'zimga ismi kelmayapti, vaboga uchrab qoladilar. Abu Ubayda bo'lsalar kerak. Alloh alam, Abu Ubayda bo'lsalar kerak. Vaboga uchrab qoladilar, Shomda bo'ladilar u kishi. Shunda Umar radhiyallohu anhu xat yozadilar-da, u kishini yaxshi ko'rgan bo'ladilar. Xat yozib, o'sha yerdan vabo bo'lgan yurtdan kelishingni amr qilaman, dedilar. Chiroyli qilib, ya'ni u kishi tushunadilarki, meni olib chiqmoqchi u kishi. Shunda sahobiy aytadilarki, yo'q, men shu yerda qolaman, chunki bir hadis ham bor. Sahih hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, mazmuni: kimiki vaboga uchrab o'sha yurtda, o'sha joyda qolib ketsa, agar chiqmasdan qolib ketsa, agar shahidlik darajasi beriladi unga, shahid bo'ladi degan hadis bor. Nima uchun? Chunki hadisni sharhida chiqib ketishi bilan boshqalarga yuqumliligini xavfi bo'ladi, yuqadi. Shuni oldini olib aytayaptilarki, chiqib ketmasdan o'sha yerda tursa, o'lib ketsa. Tushunasizmi? Shuning uchun ham yuqumliligini tan olamiz, lekin aytamizki, bu Allohning qadari bilan yuqadi deymiz. Alloh qadar qilgan bo'lsa, o'sha vabo masalan butun Amerikani, butun Yevropani o'ldirib tashlamadi. Yonida yurgan medbratlar, medsestralar, shu nimalar, nurishlar ham yurgan, ularga yuqmagan. Misol, Allohning qadari bilan yuqadi, lekin bu yuqumli deymiz. Alloh xohlasa o'tadi unga, xohlamasa o'tmaydi. Tushunyapsizmi? Tushunarli bo'ldimi javob? 100% unaqa, 100% bunaqa deya olmaymiz. Yuqadi, yuqumli, lekin u men yuraveraman deyilmaydi. Alloh sabablar bilan qilgan. Sabablarni ehtiyot qilamiz. Maska kiyish kerak bo'lsa, maska kiyamiz. Sabablarni qilish kerak. Lekin qalbimizda e'tiqod qilamizki, agar Alloh yuqtursagina yuqadi. Yuqtirmasa yuqmaydi. Alloh alam shu bo'lsa kerak javob. Ha, mashhur hadisda aytilganki, Makkada o'qilgan bir rakat namoz 100 ming rakat namozga to'g'ri keladi. Madinadagi namoz 1000 rakatga to'g'ri keladi. Masjidul Aqsodagi namoz 250 martaga to'g'ri keladi. Mana shu sahih hadis. Kimiki borsa agar uyqu bilan mashg'ul bo'lib, bizneslar bilan magazin yurmasin. 5 mahal namozni faqat ana shu yerda o'qisin. Makkada, Madinada. Insonlarda hayratda qolasiz. Madinaga borishadi, magazin. Uni sotib olish kerak, uni sotib olish kerak, subhanalloh. Bilan harom, u yerda harom qilingan dedik-ku. Masjidul Harom ikkita, Haramayn, Sharifayn ikkita. Makka bilan Madina. Safo va Marva o'rtasida yurganda biron xil xos duo bormi deb so'rayaptilar birodarimiz. Baqara surasining Inna Safa val Marvata min sha'airilloh degan bir nima bor, oyat bor. Ana shu oyatni har bir borganingizda o'qiysiz degan. Ana shu, ya'ni bu aslida duo ham emas, bu Allohning shiorlari. Albatta Safa va Marva Allohning shiorlaridan bir shiordir deb Alloh taolo aytgan oyatda. Va oxiri ham bor uni. Xullas ana shu duo, ana shu sura oyatni o'qiysiz borib va har bir borganingizda Safoda Ka'baga qarab duo qilasiz, Marvaga borib Ka'baga qarab duo qilasiz. Har bir borganingizda Safodan boshlaysiz, Marvaga tugatasiz. Safodan 1 2 3 4 5 6 7 bo'lib Marvada tugaydi. Keyin chiqib sochni olasiz, u yo'q inshaalloh nima? Tushunarlimi? Musulmonlarga da'vat qilayotgan paytda farz amallarini, masalan namoz deylik, shuni qay darajada bosim qilish mumkin? Bosim qilish mumkin emas. La ikroha fid-din, Alloh taolo aytibdiki, la ikroha fid-din, uni dinda majburiyat yo'q. Lekin bu nomusulmonlarga bu. Musulmonman deydiganlarga, o'zini islom bilan da'vo qilayotgan, endi uni darajasi bor, har xil insonlar bor. Men musulmonman deydida qiyomatga iymon keltirmaydi misol. Men musulmonman deydida farz shart emas deydi. U musulmon emas u. U musulmon emas. Namozni inkor qiladimi? U musulmon emas u. Hech narsa qolmadi uni. Unga tushuntiriladi birinchi nav. Ilm. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Shuning uchun Alloh birinchi rukuni ilm deyapti. Ilmni olgin. Avval ilm berish kerak ekan. Demak, uni qalbida qandaydir Allohga nisbatan muhabbat paydo qilish kerak. Allohni tanitish kerak. Uni ana shu narsa ozgina kirgan bo'lsa agar, ozginagina kirdimi, keyin uni ana iymondan keyin namoz o'qishingiz kerak birodar, opa, singil yo'q, shunaqa deb namozga targ'ib qilinadi. Keyin targ'ib va tarhib bor. Targ'ib va tarhib. Targ'ib degani avval boshqarasiz, qilasiz yaxshilik bilan. Tarhib degani qo'rqitish. Agar buni qilmasangiz, Alloh taolo jahannam degan. Olov degan. Oxiringiz yaxshi bo'lmaydi. Farzandlaringiz tarbiyasi, u bu tarhib. Ba'zi bo'lish kerakda. Buni qilsangiz 100% hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi zo'r bo'lmaydi bunaqa. Islomda targ'ib va tarhib bor. Tushunyapsizmi? Bunaqa qilib, endi har birini insonning darajasiga, uni e'tiqodiga, ilmiga, saviyasiga qarab qilinadigan narsada bu. Masalan, xossatan ayolingizga bo'lsa agar, misol, ayolingizga boshqacha qilasiz. Inshaalloh o'qiysan deysiz. O'qisang chi emas, o'qiysan. O'qishing kerak. Endi qay yo'llari bor, asalcham, jonim, falonim, subadonim, o'qiysan lekin oxiriga borib. Shunaqa. Tushunib bo'lyaptimi? Bye-bye. Na'uzu billah, agar folbin bo'lsa, ayoli masalan yaxshi yaqin qarindoshi folbin bo'lsa, agar unga albatta ilm beriladi. Birinchi navbatda ilm. Xohlagan narsani olsangiz, avval ilm. Ilm bo'lmasa, unda baqir chaqir bilan bo'lmaydi. Yo'q, follower ekansiz, kofir ekansiz, mushrik ekansiz, siz jahannamiysiz bilan bo'lmaydi. Uni ilmini oldi yetkazib, bu Alloh biladi g'aybni. Folchilar degani bu Alloh bilan o'zini tenglashtirish degani. Nahotki shu narsani o'zingiz masalan chiroyli qilib keltirib, ilmni bersangiz, biror muddatdan so'ng u yana inkor qilaversa, o'sha paytda chiroyli qilib ulardan qisman edi u qaraydi, agar ota-onasi bo'lsa boshqacha, ayoli bo'lsa boshqacha, har kimning darajasiga qarab uzadi. Nima deydi? Rishtani emas, o'sha yaqinlikni uzadi. Uzoqroq qiladi. O'zini da'vatda bo'ladi, nimasi bo'ladi-yu, ularga bir yaqin bo'lib o'tirib, nima qilib bo'lmaydi bu narsa. Endi bu keyinchalik bu, birdan qilmanglar-da bu narsani. Keyinchalik bo'ladigan narsa, vallohu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته